Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, 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 mga katropa, it's 705. Tayo'y nandito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Carl.
Oh, yes. It's Thursday.
Thursday.
Siyempre, nalilito ako. Oh, Thursday na kasi nung Monday, wala tayong pasok.
Mm-hmm.
Kasi araw ng kagitingan. So, third day ng tropa for this week, pero fourth day na ng week na to. Tama, di ba?
Yes.
Oo, yun. So, hence the confusion. I'm just explaining myself. Ayan. So, nung sinimulan na natin yung week natin with the roast of Katropang Jane, kasi she celebrated her birthday in the weekend. Tapos, syempre, with a great roast comes a great gantihan. So, gumanti agad tayo, syempre, kinabukasan. Which was kahapon. So, kinabukasan ng kahapon is today. At syempre, dahil nasimulan na natin na celebration ng birthday ni Katropang Jane yung pinag-usapan natin, tuloy-tuloy na natin. So yung mga natira pa, yung mga butal na mga episode natin, i-relate din natin Katropang Jane, diba?
This is Katropang Jane's week.
Yeah. It's a very special week. Because the, ano, tawag dito. Katropang Radyo is her, ano yun, is her baby.
Yeah.
Mm-mm. So, I think it's just appropriate na, syempre, week-long yung maging celebration ng birthday niya, di ba? Ayan. So, ano ba ang mga mahal ni Katropang Jane? Katropang Carl, ano sa tingin mo yung mga mahal ni Katropang Jane?
Starts with the letter T, ends with the letter A.
So, ano ba? Tapioca?
Oo, tapioca.
Tapioca, o kaya naman, ano pa ba pwedeng starts with a T, ends with an A? Tim, syempre nag-isip ako iba. Timba. She loves timba. Hindi, she loves tea. Tapos ko sa Filipino, chaa din siya.
Cha.
Oh, 'di ba? Starts with a T, ends with an A, both in Filipino and in English. Amazing. Pero pag Chinese mo na siya, I think cha na lang siya. So, starts with a C, ends with an A.
Talaga ba starts with a C?
Siguro.
Pag in English, pag ginawa natin
kasi
English,
Chinese C yung sa Chinese eh.
Pag ginawa natin
English translation ng Chinese.
English yung the way they pronounce it, nagiging C.
Uh-oh.
Baka pwede rin siyang T. TSA. Ta.
TSA. Ta. Ah. Pero tsa lang talaga siya. So yun, kasi katropang Jane loves tea. So let's, why not talk about tea?
Yeah.
Diba? So, syempre, yung mga creative juices ng mga katropa, eh, finormulate na pag-usapan natin for today ay ang afternoon tea. Pero tayo, bago tayo tumungo dyan, no? Ikaw ba katropang Carl, do you like tea? Are you a tea drinker?
Ako, I used to not like tea.
Uh-huh.
I didn't get why people like tea.
Uh-huh.
When I was younger, parang, bakit kayo mahilig sa tea and coffee? Yung mga mapapait na drinks na yan. Bakit hindi nila kayo mag chocolate drink or whatever or juice as a young person. As a young person, hindi ko maintindihan
okay.
Yung obsession ng tao sa tea. Di ba meron pang wars na nagsimula dahil sa tea?
Mm-mm, yeah.
Yung pagtatapon ng tea sa bay and or something. Ha? Huh? Bakit?
It's political movements are formed. The Boston Tea Party.
Yeah.
Doon talaga yung binasi. Yun. Na walang konteksto.
So, hindi ko maintindihan kung bakit why people love tea. And then, as I started to become more mature and refined as a person, ay sinubukan ko yung tea, yung coffee, and nga, no? Very nuanced flavors, very, very different characteristics of different teas. So, naging medyo interested na rin ako sa tea. Pero, I prefer coffee over tea ngayon.
Mm-mm.
Pero hindi ko pa rin, pero hindi ko naman sinasabi na ayoko ng tea. Gusto ko ng tea, just not as much as coffee.
Okay. Yes, more of a coffee person. Pero katropang Carl, sa tingin mo ba, nakakatulong yung, well, tulad nga sinabi mo, kasi bata ka before, nung ayaw mo ng tea.
Bata talaga tayo before, katropang
Carl. I mean, bata ka, nung ano, nung meron
ngayon,
ka nung,
bata din naman tayo
nung bata, nung ngayon, bata pa rin naman tayo. Medyo tumandala ng konti.
noong kayo ay ano pa specific age, ah, 7 years old, bata ka nun, ayaw mo pa ng tips. Tapos nung tumanda ka na, dun ka nagkaroon
mga
ng
8 years old ganun.
So matanda ka na nung 8 years old. Oo, dun ka na nagkaroon ng intensity. So tingin ba nagkaroon ng factor yung being old sa pagkakaroon mo ng pagiging mas pagkagusto mo sa tea, or more of sa ano lang siya, you understand more, or may nagbabago yung taste mo, ganun?
Feeling ko hindi naman siya sa age talaga. I mean, may people who are really young na who likes tea or the tastes na you don't have that I didn't have the taste for when I was younger. Mm-hmm. Parang feeling ko sa personal experience, nakabata yun naman yung sa personal experience eh, na kung magugustuhan mo ba ang isang bagay o hindi, 'di ba?
Mm-hmm.
Na hindi naman dahil you are younger ay ayaw mo ng tea. I mean, definitely siguro when you are really really younger, may preference ka lang to certain tastes, 'di ba?
Lalo
na kung
kung
infant ka, 'di ba? Pero bata.
Na, pero nga minsan yung infants sila yung mas kinakain lahat eh, 'di ba? Kung isipin mo yung mga pureed vegetables.
Pero mas may preference, diba, sila towards sweet things, mm-hmm, and salty things,
mm-hmm,
diba? Kasi they're instinctually drawn to milk or whatever. So ayun, pero I don't think with regards to tea or coffee, mga ganong beverages ay age related yung pagkakagusto mo sa kanya. Mm-hmm. It's just that hindi ako masyado na introduced dun sa mga beverages na yun when I was younger, kasi yung mga adults would tell you na no, you can't drink coffee, you're way too young to drink coffee.
Uh-huh.
So parang blanket restriction na rin yun sa lahat ng mga bitter drinks like tea. Pero uminom ka na
milk?
Iced tea.
Oh, iced tea, diba? Diba?
Na tsaa rin.
Oo.
Na maraming asukal.
Yeah. Speaking of, ako naman, nung bata ako, ayoko rin ng tsaa. Yung ininom ko lang, iced tea. Kasi matamis siya, diba? Mm. Like you said. Tapos, ayoko nung, house blend iced tea before. So, syempre, diba?
Bakit?
Before, nung bata ako.
Ah, okay. Bakit? I've never mong tinikman or...
Oh, kasi parang nung, syempre, alam ko kung ano yung lasa ng iced tea sa bahay. So, kung may house blend iced tea na hindi yung certain brand ng iced tea, mm, na instant na powder, hindi siya iced tea for me. Okay. Oh, kasi iba yung lasa nung, ano, diba, house blend iced tea. Parang hindi siya yung sugar, filled na drink.
It's real tea.
Oh, it's tea talaga. Na nilagyan ng yellow, that's it. Tsaka certain other mixes, kaya nga house blend siya. Pero nung tumanda din ako, like you, katropang Carl, mas prefer ko naman yung house blend iced tea ngayon kesa dun sa mga instant powdered iced teas.
Para siyang totoong food.
Oh, parang
hindi siya
you
parang
feel
manufactured.
You feel organic.
A sketchy
company. Not just yung sa principle, but more of sa feeling mo, ganyan. Being old and all, and feeling all the little effects of the food you consume more, mm-hmm, than before. Di ba? Kasi kung bata ka, kahit ano kainin mo, okay ka lang din eh. Ngayon, medyo may sumasakit na. Or
arthritis.
Oo, di ba? Yung mga ganun. Pero, yung pag sa tsaa naman, mas umiinom na rin ako nung actual tea na mga nasa tea bag. Yung mga loose teas din, I learned to drink them as well. Na sa taste din siguro na acquire, kasi more of sa tawag dito yung habang kunwari for dessert, kasi minsan sa dessert ka rin nagkakaroon ng ng tea eh. That's when you consume, mm-hmm, it. Tapos pag matamis na yung kinakain mo na cake o yeah pastries, tapos matamis din yung iinumin mo, masyado na siyang masyado na siyang sweet or nakakasuya.
Oh, nakakatakot na siya for your health din.
Oo. Kaya pag tea yung sinabay mo dyan, doon sa sweet na dessert, mga treats, mga biscuits, di ba? Parang na, level out or parang nababalance niya yung taste mo. So pag medyo nagsasawa ka na doon sa sweetness na kinakain mo, pag nag-tea ka, parang naka-cleanse yung palate mo. Tama ba yun? Naka-cleanse ba? Or parang may na-introduce lang na ibang flavors?
I think sa mga Chinese restaurants, parang yun yung mainly purpose ng tea, pantanggal siya talaga ng mga oil sa mga kinain.
Given that Chinese cuisine is oily. Oo nga, nakakatuyo nga yun, di ba? Or pag ano, sa buffet, para mas marami ka pa makain. And actually, yung strategy yun ng ibang tao, magtatsa sila after mag-buffet kasi to aid with digestion naman. Ayun. So, try it out, mga katropas. Pero, yan, marami na tayo napag-usapan tungkol sa tsa. Ang talagang pag-uusapan natin for today ay ang afternoon tea, which we will ano no, explore more on mamaya pagkasama na natin ang ating mga guest katropas. Yes. Mga katropas natin mula sa BC 100 class ni Sir Victor V. Chito Abesilia.
Oh, katropang bagong house, attorney ay, bagong Victor house, bagong Abesilia. Class set pero, na pala.
Yeah. Pero second na silang ano batch of katropas from ano, Sir Abesilia's class. Katropang Sir Abesilia's class. So, abangan natin mamaya. Tingnan natin kung gusto rin ba nila ng tea or kung alam ba nila kung ano yung afternoon tea. Have they experienced it ever? Diba? Interviewin natin sila mamaya sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo! Yo!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, mga katropa. It's 7:18. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Janine. At ako si katropang Mark. Opo, kumpleto pa rin po kami dito, mga katropas. At tayo nagbabalik dito sa ating patuloy na celebration ng birthday ni katropang Jane. Ang ating nanay. Na joke lang, amin lang. Pero sa inyo, soon na rin. Diba? Kasi nandito kasama na natin ang mga guest katropas natin mula sa klase ni Sir Abesilia. So, magpakilala kayo guys.
Yo, ako po si katropang Fifi.
Yo, at ako naman si katropang Chris.
Wow, katropang Fifi and katropang Chris. Parang pwede ng pang radyo tong si katropang Chris ha.
Very performance levels. Okay.
Ganyan ba yung boses mo talaga in real life?
Yes. Although meron kasing times na when it's personal communication, iba siya. Mm-hmm. When it's something na public, iba rin siya. Pero it adjusts naman.
Okay, sige. Explore natin yan. So, let's get to know you a little bit more muna, guys. No? So, share nyo muna kung saan course kayo galing. Tapos, how do you find your BC 100 so far?
Okay. Ako naman po, galing po kaming dalawa sa broadcast communication po. At BC 100, actually kasi sabi ng mga kaibigan ko na parang terror prof si ano yung prof ko. Hala, sinabi ko na ba? Sorry, yun yung totoo eh.
Narinig ko ba yun? Katropang Sir Chito Abesilia.
Opo, pero hindi naman siya ganun kalala. As in, sobrang mabait siya. Tsaka ang dami kong natutunan. Mm-hmm. Diba, katropang Chris.
Yes, katropang Fifi. Ayun. So, ayun nga, we're from broadcast communication. Mm-hmm. Although ako before, I'm from engineering and kakashift ko lang this year. And so far, so good naman. And being under Professor Avicilia is really quite a challenge.
It's a very welcome challenge naman kasi marami pa kayong pagdadaanan ng mga professors and other challenges dito sa broadcast.
Yeah, welcome to broadcast. Galing din ako engineering.
Actually marami nga akong kakilala na from engineering and they do really well dito sa broadcast.
So, na-realize kasi namin na passion namin ay nandito.
Oo, minsan talaga sa passion talaga yun, yun ang nagdidikta. So, ayun. Mga katropas, tungo na tayo sa ating main topic for today, you know, yung afternoon tea. So, kayo ba? Aware ba kayo kung ano yung afternoon tea?
No.
Ay, hindi ko. Not at all. Hula na lang ako.
Oh, sige.
So, kapag
try,
yung mga katropa ko, sinasabi na, spill the tea. Di ba parang chichi yun? Na parang, spill the tea.
Ano yung chichi?
Chichi.
Chika?
Chika.
Chismis. Okay. Chichi. Nag-evolve na talaga yung language. Medyo hindi rin eh.
Medyo
pwedeng related siya pero hindi siya exactly. So yung talagang definition ng afternoon tea sa aking pagre-research, no. Ito ay isang light meal na very specific, no. Meron siyang oras from 3:30 p.m. to 5 p.m.
Noted.
Yes.
Ayun.
Diba?
It's an actual afternoon.
Tapos syempre hindi lang yung ano simpleng merienda lang.
Yes.
Dapat may tsaa.
Ito talaga yung vital, no?
Tsaa. Tsaka meron ding minsan cakes, minsan pastries. Pero weirdly, dun sa Wikipedia sabi hindi kasama yung biscuits. Kung nag-tea and sayang biscuits ka in between 3:30 p.m. and 5 p.m., di siguro siya considered na afternoon tea. Which is weird, no?
Specific time.
So, dahil pinag-uusapan natin afternoon tea, para bukas, compare natin yan sa high tea naman. So, explore natin yan bukas. Pero, ngayon, sa afternoon tea muna tayo. So, mga katropas, related sa tea, mga katanungan ko na ibabato sa inyo. So, the very first one is, how do you like your tea? Nagti-tea ba kayo in the first place?
Ako, opo. Parang ang dami kong magandang, I mean, ginugusto na tea kasi tea lover talaga ako.
Mm-hmm.
Siguro yung pinaka-bet kong tea ay matcha green tea. Kasi yung sobrang sarap para sa akin.
Matcha green tea. Okay. Ikaw naman,
ako naman siguro yung opposite ni katropang Fifi. I'm not in any way familiar with teas except pag nakahalo na sila sa milk tea, ganyan. I like it sweet talaga.
Okay. So yung sa'yo pala, katropang Fifi, it's not milk tea na malamig, it's the hot tea na matcha? Or is it milk tea din?
Actually, ano, kaya ko naman tea, ano, both ways. Ganun, kaya mainit or malamig, ganun. Basta tsaa siya. Basta masarap, okay lang sa akin.
Wow, hindi na choosy. Katropang Fifi, hindi na choosy. Okay. Okay, sige. Ang next ko namang katanungan sa inyo, mga katropas. Dahil nga yung afternoon tea, di ba, very, tawag dito, stiff or very specific yung mga ibig, yung mga definition niya, na light meal siya, na 3:30 to 5 p.m. Mm-hmm. Pero, matatranslate mo naman siya na, di ba, merienda lang din naman yan. Pinasosyal mo lang yung ibig sabihin. Di ba? Tapos, yung pa, isa pa palang i-share ko, yung afternoon tea, tinuturing din siya na parang treat sa mga hotels. So parang it comes with the room. Ganun. So sometimes they offer that in hotels. So I think that means na it is something premium as opposed to parang merienda lang. Diba?
Yes.
Kung isipin mo, maybe it's more of a experience rather than just a simple meal. So mga katropas, hard-hitting question. Diretsuhin ko na. How important are labels? Kasi 'di ba, tulad niyang ano, merienda, sinabi mo afternoon tea siya. Nag-iiba yung ini-expect mo. Tapos pagdating mo doon,
pag merienda kasi 'di ba turon, mga ganito. Oo, 'di ba?
Quick,
diba? Yung mga hot cake sa ano na binebenta, 'di ba?
Oh, 'di ba? Tapos pagdating mo doon, ay afternoon tea ba to? Oh, diba?
Instant coffee lang yung pag merienda.
How important are labels, mga katropa? Sige, katropang Chris, ikaw muna.
Well, for me, subjective kasi siya minsan. A mm-hmm. person might want to label this as something. Another person might not want to label this as something. Pero personally for me, I wouldn't label it as something like that. Mm-hmm. If a merienda for me is something which is like 4 p.m., it's bread, it's merienda. It's mm-hmm. my own afternoon tea time. Yeah. Mm-hmm.
So, you define what
yes.
Pero syempre, dapat klaro din yan sa kausap mo, no?
Yes.
Kasi mamaya may definition ka. I-share mo rin sa kanya yung definition mo.
Yan yung mahirap minsan if you don't meet at certain point.
Mga expectation yun, no? Kaya, so, umpisa pa lang. Ano?
definition of terms.
Definition of terms.
Kumbaga sa thesis meron tayong definition of key terms.
Wow, power.
Ikaw naman.
Wow, ako naman. Vlog ko ba yan? Wow, power.
Oh, lagay mo, lagay mo. Katropang Fifi ka, meron ka bang, ano?
May pwedeng dagdag. Yeah, actually, agree po ako dyan na parang, what's the point na may label ka kapag wala kang definition? Kasi yung, mm-mm. kapag sinabi mo afternoon tea, tapos walang ibig sabihin yung afternoon tea, parang walang kwenta naman yon. Kasi, paano kapag mali, like, let's say, pumunta ako sa Great Britain, tapos sinabi ko, ano, afternoon tea, tapos iba pala yung definition ng afternoon tea sa kanila. Mm. Sa ating mga Pilipino, parang, ay, waong taray naman yung afternoon tea. Pero, sa kanila, feeling ko parang, equivalent ng merienda yon kasi 'di ba parang lagi sila nagchachaa. So ayun nagdedepende yung label sa definition hindi yung vice versa.
Okay.
Nagde-define yung sorry hindi ko na
rin yes, yung nagdedepende yung label sa definition.
Okay. Maraming hugot na itong mga bawang ng mga katropa natin, ha. Yan ang mga gusto natin, actually, eh. So, just keep it coming, ha. So, next namang tutunguhin ko is yung kung bakit ba may afternoon tea. So, para dun sa mga, sa England kasi nag-originate yan. Tapos yung, ano, afternoon tea, pwede rin siyang anticipation para sa dinner na 8 p.m. pa darating. So, para hindi ka magutom in the middle of lunch and in the middle of dinner.
Or di ka mabore.
Logic.
Hindi ka mabore.
Oh, logic. Logic
ka magawa. Kumain.
Hindi ka na magutom, no? Minsan talagang wala ka lang magawa. Kain.
Parang kain na lang ako, eh. Wala akong gagawin, eh.
Oo, yun. Okay. So, given that, no, na yung merienda or yung afternoon tea nga na tinatawag nila is parang a bridge or something to get you by habang hinihintay mo yung talagang hinihintay mo. Kaya ba mga katropa, how do you anticipate sustenance na malayo pa? Diba kunwari, yung parang dun sa afternoon tea, yun yung paraan nila para kaya pa nilang mabuhay.
Kunwari, matagal pa yung Friday.
Malayo
anong ginagawa pa? Nyo, diba? Kasi matagal pa yung weekend, so paano ba guys?
Mami, yung baong ko, konti na lang. Pero, sige.
O nga kasi nag-aaral pa sila, no? Oh,
kayo ba, meron pa kayong version ng gano'n na kumbaga, how do you cope and survive when ano waiting for something na kailangan nyo na malayo pa yung dating sa inyo? Katropang Fifi.
Ako naman. Kasi yung parang yung naintindihan ko dyan ay coping strategies.
Mm-hmm.
So long-term aspect na lang. Yung iniiba ko talaga yung pag-isip ko kasi yung paghihintay, kasi may instant gratification tsaka may yung of course, yung ano opposite ng instant ay parang long-term gratification.
Mm-hmm.
So, kailangan ko lang na intindihan na mas maganda na maghintay ka kaysa hanapin mo yung instant gratification na konti lang yung ambag, hindi siya value-adding.
Mm-hmm.
So, yun yung long-term na coping mechanism ko. Pero kapag short-term naman, ayun, kain, tulog, dapat, oo, dapat magpahinga, diba?
Yes.
Mm-hmm. Yung basic needs natin kailangan fulfill. Ikaw na makatrapang, Chris.
Kasi usually, we plan ahead, diba?
Mm-hmm.
Pero as life as we know it naman, is really full of uncertainty.
Mm-hmm.
Sometimes yung pinaplan natin, hindi natutupad and we have to wait for a little longer, we have to stretch. And in between those moments, well, for me personally, I do stuff, like maybe watch a series.
Stuff.
Pero okay. We keep it near dapat na siya productive. At mm-hmm. the same time, we're not wasting time. We're using it for our own benefit that could really help us later on bago natin marating kung ano man yung hinihintay natin dumating.
Tama. Kasi minsan, di ba, yung sinasabi nyo na wasting time is, ano, yung, kunwari, sinabi mo yung watching a series, parang people will look at it as something unproductive or you'd yes. rather, yung mas magandang may gawin kang parang mas meaningful. Pero sa totoo lang, important din siya para sa well-being mo as a person.
Entertainment.
Entertainment, yung sanity mo, sanity break, diba? Kung ano man yung pinagdadaanan mo para lang ma-break yung monotony or yung if you're in a rut, ganyan, to spice things up, diba? You do other things na hindi related dun sa yun, yung problema nyo. So mga katropas, huling tanong ko na lang sa inyo. Meron ba kang kayong mga gustong batiin?
Yes!
Kinabahan sila. O yun!
Wow.
Greet time na.
Sige. So para sa BC 100 class, kung na alam ko na naririnig nyo to ngayon, kasi yes, sabi nila sa group chat namin na, uy, si ano, si Fifi, tsaka si Christian, Eri sila ngayon. So, ayun, thank you so much para sa pagsuporta ninyo sa amin. Grabe, nakakataba talaga ng puso.
So, check natin mamaya sa Twitter kung talagang nag-i-interact din sila. Ano.
Feeling ko talaga ngayon eh.
Nag-like na sila ng mga tweets.
Ikaw ba katropang Chris?
Ayun, same din sa class namin, of course, kay Professor Vicilia, sa buong class. We love you guys for the support. Mm-hmm. And friends, family, Naitay, nandito na po ako. Joke lang!
Yes! Yes! Dapat kumakaway ka pa kahit hindi ka naman nila nakikita.
Doon sa Facebook Live, pwede.
Oo
nga. Para mapanood nila yan.
Thank you.
Diba? Also, maraming salamat mga katropas. Yes. We had fun having you here.
Maraming
and syempre,
po.
See you in the future. Mm-hmm. Dahil...
Ito ata si katropang Nadine, katropang Vincent. Are they your classmates?
Yes.
So, nag-react sila. Mamaya babasahin namin yung mga comments niyo, mga katropa.
Oh, wow.
Mm-mm. So, yan. Muli, maraming salamat mga katropas for joining us and see you in the future dahil if all goes well at ituloy niyo ang BC course.
Yung course talaga.
Oh, dadaan talaga kayo dito sa DZUP. So, see you then. At syempre, napunta na kayo dito, forever katropas na kayo. Kasi
wow,
once a katropa,
always a katropa!
Ayan, ready sila. Okay, kala ko di sila makakasagot. Very good, very good. Mataas ang grade nyo sa amin. And of course, syempre.
Pag-iisipan muna namin mamaya.
Tingnan namin yung paper nyo kung ano. Anyway, so maraming salamat muli and sana eh, makita pa tayo in the future. Kaway-kaway kayo pag nakita tayo sa labas. Ayan. At sa ating pagbabalik, tuloy pa rin natin ang ating afternoon tea on 7:30 p.m. Because we define our own definition of what an afternoon tea is kahit naggabi na yan. Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad, yo! Halika na makinig sa
iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Chill and immerse yourself in the city. Hatid ng ASA PhilUP ang SICLAB 2018 against City Lights sa April 21, 4:30 p.m. sa Dulo, MNL, Makati. Isang gabing puno ng musika mula sa Tom Story, Over October at marami pang iba ang naghihintay sa'yo. Available na ang mga tickets para sa pre-selling for only 250 pesos at ang door price ay 300 pesos. Para sa iba pang detalye, ilike ang facebook.com/SICLAB official. Ito ay hatid sa inyo ng ASA PhilUP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, mabilis na lang to. Ilalagay ko na lang sa bawayan mo.
Ma, late na ako. Bibili na lang ako ng kape. Hapunan na lang, ma, okay?
Pahalagahan ang mga bagay na ginagawa ng ibang tao para sa'yo. Kahit na ito'y kasing simple lang ng almusal ni nanay. Isang paalala ng DZUP 1602. Magandang umaga.
Tropang Radio!
Yuyu mga katropa, it's 7:34. Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Carl.
At ako po si katropang Mark. Usapang afternoon tea pa rin tayo, no?
Mm-hmm. On a 7:30 p.m.
On a 7:30 p.m.
Hindi po afternoon tea. Well, it's afternoon somewhere in the world.
Yep, sipping our tea.
Some people are having their afternoon tea.
Consuming our crumpets.
Yeah, oo nga, kasi mag-aano na doon. Mag-alas 12 na ng hapon sa Europe, I think. If I'm not mistaken.
Mm-hmm. So, bago tayo tumungo dyan muli, no, meron tayong mga tweets, katropang
Nadine. Yes, sabi ni katropang Nadine, labels are social construct. Just kidding. Haha. Anyway, pero importante pa rin kasi we can't understand something we can't define.
Mm-hmm. True, true.
Ayun. Tapos sabi naman ni katropang Nico on the question, how do you anticipate sustenance na malayo pa? To be honest, TBH, or to be honest, iyak till I get myself. Which is true. I mean, feeling ko helpful yung emotional release pag ganon. Parang,
Dumaan naman nata tayo lahat doon.
Or is going to get to go through that rather. Mm-hmm. Sabi naman ni katropang Vincent, important in the case of conveying meaning and such so everyone can get an understanding from a certain thing. Yun po yung konsepto ng how important are labels.
Mm-hmm. So pretty important base dun sa sagot niya.
Pretty important. Yeah.
Okay, so meron pa bang iba? Or later na tayo
bumalik. Oh, sinasabi na lang nila yung mga favorite tea nila dito. So, okay, let's discuss.
Sa emergence nung milk tea, no, parang naging popular siya in
yung
that
form. Yeah. Yung concept ng tsaa, no? Parang sobrang, naalala ko no, nung baby pa ako.
baby ka pa?
Wow, baby pa ako sa UP.
Memory.
Parang sobrang maliit lang yung isang sikat na milk tea chain. As in, hindi ka pwede umupo. As in, order ka lang, tapos kukunin mo lang talaga siya. Tapos ngayon, ilan na yung branches nila around the Philippines.
So, or in a single street.
In a single street. So parang
multiple branches. Like,
I've seen how they went from a hole in the wall to like, actually, doon nag-aaral yung mga tao. As in, chain level na siya of Thai milk tea kasi nakita ko. Milk tea places, diba?
Changed the game. So, dati coffee places lang. Ngayon, milk tea places a thing na rin, diba? Isa siya sa mga mga stores. First of its kind na nakita ko, actually. So, ayun, yes. So, dahil nga afternoon tea pa rin natin pinag-usapan, ibato ko rin sa inyo, mga katropas, no?
Joke nga, charot. Joke lang.
Keri, sige, labo. Katropang Carl, sa'yo na lang.
Oh, yes, katropang Mark.
Babato mo kasi, charot.
Huwag ka na kasi mabato.
Sige, itatanong ko na lang sa inyo na mahinahon at ng maayos yung katanungan. Kayo ba, mga katropas, ano ang tinuturing yung mga merienda ng buhay nyo? Actually, ni-rephrase ko lang yung sinabi ko kanina, eh, diba? Na yung merienda, yun yung ano, makaraos ka lang, hinihintay mo lang yung ano, yung talagang dinner mo. It's just that hindi ka magpapakabusog para hindi ka na makapag-dinner. It's just enough para hindi ka magutom or hindi uminit yung ulo mo. And then through the day, 'di ba? So kung i-relate nyo sa life nyo, ano ba sa tingin nyo yung mga merienda, quote-unquote, ng buhay nyo? Katropang Carl?
Ako feeling ko, yung merienda ay yung either yung entertainment na hinahanap ko or yung conversations with people to get me through the day.
Mm-hmm.
Kasi nung nasa college ako, nakatira ako sa isang malungkot na kwarto.
Malungkot na kwarto?
Nung freshman ako, nakatira ko sa malungkot na kwarto na mag-isa lang ako, wala akong nakausap. So, yun yung end of the day ko lagi na mag-isa lang ako. So, to get me through the day ay kinakausap ko yung mga blockmates ko. Or, pag nandun ako sa kwarto, manunod ako na YouTube, ganun. Or manunod ng series, ganun. Parang yun yung nagiging pampalipas oras or to get me through the day. Parang kung yung perspective ay yung merienda as something to get you through the day, I think yun, yung conversations and yung entertainment.
Okay. Kano makatrapang Janine?
Meron akong perspective kasi na lahat naman ng bagay, it's impermanent. So in some way, I mean in the macro level, alam naman natin na lahat ay merienda lang. Nagets niyo ba?
Oh.
They just differ in quantities.
Hindi, parang...
Gas!
Hindi mo talaga ginawa. Sinabi mo lang, gasp, gasp, gasp. Emoji, emoji.
Asterisk, gasp, asterisk.
Parang yun yung naisip ko. Kasi o nga, no, parang to get... Pag nag-zoom out kasi sa isang day, alam mo na yung 24 hours na yun, merienda lang yun sa isang taon, sa isang buwan, sa isang taon. Diba? Parang, kumbaga, kung ano yung... naibigay sa iyo ng araw na yon, buhay, time, pagkain, alam mo na magpapas sila kasi bago na ulit kinabukasan. Parang ganoon ko nakikita yung ano, yung konsepto ng merienda in a way na sustenance naman talaga siya na ephemeral lang. Pero syempre, of course, merong mga things talaga na nagla-last like yung pero yun nga, pero yung parang paradox nun ay, dahil nga in my perspective, nagre-reboot ka naman every day kasi may bagong umaga. Yung merienda na sustenance mo, nagiging parang, in a way, forever siya as long as you live. Nagets nyo ba? Kasi nagre-reboot ka every day. So, nakikita ko as, ano, as a two-sided thing yung konsepto ng merienda, quote-unquote. Mm-mm. So yan, medyo weird ba yun? Sorry.
Lahat ng bagay, merienda daw.
Uy, masarap kuya yung mga merienda, mga pancakes.
Hindi ka nag-dinner.
Waffles.
So kayo ba mga katropa, kinoconsider niyo bang merienda kung kanin yung kinakain?
Oo nga, no? What defines merienda ba kasi, guys?
Oo, di ba minsan kasi... ano, yung mga tao, yung breakfast nila, kailangan may kanin din. Pero minsan, yung mga tao naman, yung breakfast nila, walang kanin.
Or minsan ako yung tipo ng tao na gusto ko all throughout the day breakfast food. Parang, okay, pancake, okay, topsilog, okay.
Oo.
Diba, basta, wala lang. Ewan ko.
Basta may kanin, hindi siya merienda. Yung mga stiff na mga definitions talaga, iba-iba. Ayan.
Depende ata sa tao yun eh, no? Or tanong natin, i-post natin yung question. Kapag may kanin ba, hindi merienda?
Oo, tignan natin. So, sagot kayo mga katropas.
Ako,
follow us on Twitter.
Yeah. Sasagutin ba namin yung tanong?
Oo, katropa, sagutin mo katropas.
Ako, as a makanin person.
Doesn't matter.
Parang hindi. Diba culturally speaking, parang maraming mga Pilipino na nagsasabi na hindi daw sila nabubusog unless nakapagkanin sila.
Yeah, that's
so,
true.
Yung merienda, pag walang kanin. Pero may carb pa rin yun, di ba? Tinapay.
Dude, yung mga monay natin dito.
Mga pansit, gano'n, di ba? As in,
bottom
carb
monay
pa rin yun. Pero hindi yun kinoconsider na full meal pag walang kanin.
Mm-mm.
So, naisip ko lang, paano kapag kumain ka ng kanin sa merienda mo? Anong tawag mo doon? Diba?
Eh, pero kasi yung merienda, kunwari, champurado, kanin yun eh.
Oo, diba?
Okay, mind blown!
Oh my God!
Ang mga so labels nyo. So
technically,
kanin yun, pero merienda siya.
Oo. So, or kung nag-dinner ka, tapos walang kanin, merienda lang ba yun?
Sa so, gabi? Nagkakaroon po kami ng existential questions about food.
Kini-question natin ng mga ano mga societal standards na akala natin ay standards.
Sabi pala. Sabi pala ni Katropang Vincent, on the question, ano ang mga itinuturing nyong mga merienda sa buhay? Sabi niya, yung mga maliliit na bagay na sumasaya sa... probably nagpapasaya sa buhay mo, pinapatugtog yung paborito mong song sa radyo, na-meet ko si special someone, mga ganun. Grabe, from a song to meeting a special someone that escalated.
Actually, specific na nga is si special someone eh.
Diba? So merong current special someone. Hi, Katropang Vincent.
Oh, shout out to you.
Thank you for sharing.
Ang galing
noon
na yung mga little moments na nagpapasaya sa'yo.
I think, ano din eh, yun yung, feeling ko yun din yung sagot ko if ever ibabato ni Katropang Mark, yung question na ano yung sustenance. I mean, anong ginagawa mo para dun sa, para habang wala pa yung sustenance.
Mm-mm.
So, ganun ka talaga. I mean, kung dati naka-zoom out ka lang na wala pa siya, mag-zoom in ka na lang dun sa mga maliliit na bagay. Tapos i-appreciate mo na lang talaga yun. Like, yung sinabi ni Katropang Vincent na, yun nga, small moments, di ba? Parang niisip ko, minsan kasi sobrang hard din natin sa sarili natin. Di ba? Parang inisip ko, baka yung sustenance na iniintay natin, yun yung, kuwari, malalaking goal sa buhay, or matapos yung some malaking task. Pero di ba, parang, sometimes we forget na baka kailangan muna nating mag-take ng mga small little merienda steps. Para naman ma-reach mo 'yon, 'di ba? Baka tini-stress natin masyado 'yung sarili natin.
Don't be afraid to snack every once in a while. Kasi minsan ganyan din ako na parang hinihintay ko na lang mag-dinner, hindi na lang ako magmi-merienda.
Ay, medyo gutom ka na.
Just get through this, hindi ko na kailangan. Pero 'yon, at the back of my head parang inisip ko na kaya pala ang init ng ulo ko noon.
Nasa-stress ka, gano'n.
So, to answer my own question, ano ba yung mga merienda sa buhay? The whole of life is a merienda for the dinner, which is death.
Gas.
Okay. Na, hindi
so,
naman death.
So, we eat dinner. death for dinner.
More of the afterlife. Kasi kung yung titignan mo nung buhay mo as a whole day, tapos yung dinner is yung hinihintay mo in the end of the day, siyempre, doon na yun tutungo, di ba? Kung ano ba yung pagkatapos nun.
That is, nisip ko lang sa perspective na yun, katropang Mark, that is kung dinner talaga yung inihintay mo. Gets mo ba? Kasi ako as a person, mas natutuwa ako sa breakfast and lunch. Tapos yung dinner usually just some light whatever and then I'll go to sleep. That's my eating habits. So, hindi talaga sobrang matinding important yung dinner for me. Mm-mm. Unlike breakfast and lunch. So, yun.
Okay. Makes sense. Ano, papaisip lang ako sa mga ginagawa ni Katropang Junior.
Sabi pala ni Katropang Enrico, for me, merienda is a mental state. Ha, ha, ha. Canon or not, a merienda are those little moments before the big filling meals, life events. Oh yeah. Same lang din ang ating mga, ano ba, current state of thoughts.
Yeah. So yan, medyo related dyan yung pag-usapan natin after the break. Yung mga ano, small moments, little meaningful stuff. So, yan ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.02. Tayo na makinig sa DZUP 16.02. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.02. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! Si katropang Carl po ay bida-bida dito sa Tropang Rad! Hindi,
tinurubukan siya!
Yo! Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Carl na bida-bida.
Ang si katropang Jay na nanunuro.
ang may sala. Okay. Kaya naging bida-bida si katropang Carl. Ayan, so afternoon tea pa rin natin pinag-usapan in celebration.
In connection
with the week-long birthday celebration of Katropang Jane. Dahil nga, napadali na nga yung buhay natin eh. Kasi 4 days na lang eh. So, syempre, 2 days na yung roast tsaka yung gantihan. Ngayon naman, yung sustenance natin hanggang maka-Friday. Itong afternoon tea, which is, yun nga, na-define ko na yun, yung parang merienda siya, sa hapon siya ginagawa. It's medyo light lang siya, hindi siya yung like
may
a full meal.
May mga siguro cookies, ganun.
Mm-mm. Na hindi rin pala kasama, no? Yung biscuits. For some reason, sabi sa Wikipedia,
Talaga?
Oo. Maniniwala ba tayo yung Wikipedia?
Sometimes.
I don't know. May nabasa din ako eh. Actually, magkakaiba sila ng definition ng afternoon and high tea. Na yung nakita ko nga na, afternoon tea, parang yun nga, tama naman. Tapos,
as compared to high tea, ano naman yung high tea?
Oo. Yung isang definition ng high tea ay ano, yun nga, may full meals.
Ah, so parang nag-dinner ka pero may tsaka.
Oo, kasi yung high tea pala. Di ba kasi parang merong isang monarch sa Europe na yun nga, naging parang na-normalize yung afternoon tea. Uh-huh. Tapos, yung mga workers, yung mga laborers, 5 p.m. pa sila tatapos. So, mga 6 p.m. pa sila makakarating ng bahay. Yun yung high tea. Na nabasa ko, ewan ko kung ito yung same yung context na ano na ite-take nila tomorrow, pero yun yung nabasa ko sa website explaining the difference between the two. Tapos kaya siya tawag dito afternoon kasi after nung tea kasama siya nung basically ka joint siya with dinner, parang ganun. So may mga steak, may mga ganung level. Medyo weird nga, hindi ko alam eh.
It's a whole experience.
Yeah, it's a whole experience with so matinding dinner tapos matinding tea ganun. for the laborers kasi ito. So ewan ko kung yun din yung for tomorrow, baka different din.
Explore natin yan bukas. So anyway, habang nandito pa tayo no, sa afternoon
yep.
tea. Let's
kahit gabi, afternoon tea ang ating pinag-usapan.
Yes, with our trinkets and everything. Dung afternoon tea nga, kung yung i-compare mo rin no sa high tea, it's the simpler version.
Mm-hmm, yeah.
Kung i-compare mo nga siya dun sa full meal as opposed to the full meal, ito yung mga pastries and cakes lang. So it's more of the simpler things in life, di ba? So mga katropas, kung re-relate natin dun sa pag-uusap natin kanina na yung dinner, yung hinihintay mo na big thing, tapos yung simple thing na ano, merienda yung in-enjoy mo ngayon, na minsan mas na-enjoy mo pa yung merienda kesa dun sa dinner mo.
Yeah.
Di ba? So mga katropas, yung last question ko na lang, stretch na lang to, ano? How do the simple things in life become special? Diba kasi minsan yung merienda, pagtingin mo lang dyan, pampalipas gutom lang yan. Parang ano lang siya, biskwit or tinapay nga lang. Para lang siya yung ano eh, yung hindi ka lang magutom, diba? Pero minsan, na-enjoy mo na siya as much as a meal or minsan more than that pa. So, yung mga simple things in life na kung i-compare mo doon sa mga big things sa buhay mo na hinintay mo siguro or na you work for, yun. What makes those small things, simple things, special? Katropang Carl.
Yung metaphor na tea in relation to life and the small things in life, gusto ko siyang i-relate sa metaphor, sa ibang metaphor. Wow, very ano, very intertextual. Gusto ko siyang i-relate sa storytelling or for example sa movies, 'di ba? Sa movies lahat ng mga naaalala natin would be the moments, 'di ba? The huge emotional reveal, the moments that really shook us. Pero in reality, yung mga moments na 'yon, kaya natin siya naaalala because those moments were earned. And those moments were informed by the little things, the little scenes, the little conversations na nangyayari throughout the film that inform us of the plot, that inform us of the character. And yung mga little things na yun yung nagpapa-attach sa atin towards the characters. Kaya kapag dumating na yung moment, we feel like it's earned. And doon natin nare-realize kung gaano kalaki yung moment na yun. Parang doon nagkakaroon ng chills or whatever emotion man. Mm-hmm. So in life, I think ganun din naman yun. Na we often remember things that are emotionally charged or emotionally significant. Mm-hmm. Pero hindi natin nare-realize na yung kaya emotionally charged yung moments na yun ay dahil doon sa mga sequence of events na nag-lead towards those things. Kaya siya nagiging memorable or kaya siya nagiging worth it siguro ay dahil dun sa mga simple things na nag-build up towards that big thing.
So it's parang hindi ka makakarating dun sa big thing kung hindi ka dumaan.
Or kung puro big, kung puro big things na lang yan at hindi yan earned naman, medyo totoo ba? Bakit? Parang walang relevance at all. Nagiging relevant lang siya dahil dun sa little things.
So parang may contrast. Or not necessarily dahil hindi siya yun.
Parang nagko-contribute siya towards something. Towards a goal.
Okay. Gets. Kano naman katropang Janine?
I think yung small things, nagiging importante or nagiging special sila in context. Similar siya dun sa sinabi ni katropang Carl. Pero sa kanya kasi ay parang medyo chronological. Sa kanya yung konsepto ng saan ba siya nakatabi, ano yung nagsasurround sa kanyang mga events or situations or tao, bakit sobrang importante ng small thing na yun. Like, kunwari sa mga rom-com, di ba, yung may nalaglag na libro tapos pinulot yung libro. Basically, pinulot lang naman yung libro, pero may nakasabay na pumulot ng libro. Parang ganun. Di ba na, pag kinontextualize mo kasi yung small things against kung ano yung kasama niya dun sa isang scene or situation or kung sino yung kasama niya dun sa isang environment, dun nagiging big thing yun. Diba? Nagbook ka lang naman sa Grab. Ganun, kunwari. Pero ginagawa mo yun para sa kaibigan mo or something. So, nagiging big thing yun for you na... Or ano pa bang examples? Like, pirma lang naman yon. Pero pirma yon ng thesis mo. Diba? Gets mo ba? Pag kinontextualize mo siya, kung ano ba, yun nga, yung babalik tayo dun sa una natin na pag-usapan, katropang Mark and katropang Carl, yung meaning making natin, diba, na yung signifier and and sign, diba?
Semiotics.
Hirap, charat. Yung, 'di ba, parang
afternoon tea lang nagiging height.
Kunwari, alam natin yung tunog ng Twitter sa app. Pero pag hindi mo naman alam yung Twitter, wala yung meaning sa'yo. Parang ganun na pag na-put mo na into context yung mga, kumbaga, you put it under the right light and the right lenses na nakikita mo siya. Tsaka siya nagiging special kasi kumbaga, kunwari may random na tao na pinunasan yung pawis mo, 'di ba, parang what are you doing?
What the hell?
'Di ba? Pero kung mom mo 'yon, 'di ba, nung maliit ka, matutuwa ka, parang alam mo it's a natural thing. Yun yung what I mean with context. Parang kahit ano pang walang kwentang bagay yan para sa ibang tao, ay meron at merong meaning yan para sa iba ding mga tao because of context.
And kung yung mom mo yung gumawa nun now.
Parang okay lang din. Diba? For me. Yeah.
Pero kung random person, parang
kuya, susuntukin kita. Get off me.
Oo, yan. So yung kasagutan ko naman, mixed dun sa mga sagot yung dalawa. Na parang sa kikatropang Carl, na it parang supplements the big things. And parang nare-relate ko rin siya sa mga films, sa mga books, na... Yung pag merong mga nare-reveal sa latter part ng story. Tapos, when you look back at the little details, the little things in that story, parang, parang may clues na pala that points to that ending. Diba? Na kumbaga, maybe sometimes you take it for granted, or maybe sometimes kasi hindi mo pa alam kung ano yung gravity nung ibig sabihin ng mga nangyaring event na yon, kaya in hindsight mo na lang siya na-appreciate na, kaya pala ito yung nangyari. Kaya ganito yung kinalabasan nung instances sila, kaya kinilangan pagdaanan nung character na to yung pinagdaanan niya. Dahil patungo siya dun sa ending na to na sobrang mind-blowing. Diba? Na maganda siyang tignan din as something na to ponder on na yung kung relate ko naman sa sagot ni katropang Jenny na yung sa simple things and how they sa context nila sa buong buhay mo, 'di ba? Kasi yung mga maliliit na bagay na yon, kung nandoon ka sa moment na yon, minsan hindi mo alam yung ibig sabihin yan kasi maybe you're distracted or you're focused on something else, 'di ba?
Yes.
Focus meron kasing controversial tweet. Chara joke lang.
Mamaya na lang pag tapos na yung moment ko. Doon mo makikita na kaya mas in the moment dapat tayo or mas conscious tayo sa mga nangyayari sa atin in the now. Kasi sometimes we're so focused on the ending that we are waiting for na hindi na natin nakikita kung ano yung nandito sa present.
Or ano yung dapat gawin para makapunta dun, diba?
Sa din yun. Na pag napunta ka na dun sa ending na gusto mo and then you look back and then realize na kung gaano ba kahalaga yung mga pinagdaanan mo and magsisisi ka na dapat pala mas na-enjoy ko pa yung moment na to nung nandun pa ako. Diba?
Mm-hmm.
Ayun, so mga ganun, yung payo ko lang sa inyo mga katropa. Pwede nyo namang sundin, pwedeng hindi. Na be more present and be more aware.
Speaking of be more present and be more aware, last tweet natin for tonight, without labels, people can literally die, so there's that. I think, ano to, yung konsepto na oo nga, no? Paano pag walang label yung silver cleaner? Eh di, tegi ka talaga pag nainom mo yun. Feeling ko yun talaga yun. So, mga katropas, ito yung practical thing. You have to read labels kung gano'ng kadaming sugar you put into your body or kung baka may mga weird stuff pala na nandun na dapat di mo ini-intake.
Allergens.
Yeah, oh my gosh. You can literally die from unlabeled stuff or hindi mo nabasang labels, di ba? Yeah.
So mga katropa, minsan afternoon tea lang yan pero mapapahama ka pa.
Magmaryenda lang tayo.
Mga labels.
Talaga to.
So with that mga katropas, let's end this discussion.
On afternoon tea.
Di ba? So yung tea nyo, tignan nyo rin kung tea talaga yan. Minsan, yung mga tea bag. Minsan mukha lang siya tea bag. Masya, hindi siya tea bag.
Yeah, you have to check. Everything. Pati fake news, i-check nyo.
Oh, be aware.
Yeah, be aware. That's it.
So, maraming salamat. Katropang Carl, katropang Janine.
Katropang Mark.
Katropang Gerard. Katropang Shrel, nasa labas pa. Mga katropas natin sa kabila, of course. At yung mga guest katropas natin kanina, si katropang Fifi at si katropang Chris. At sa mga katropas natin online na nakitweet.
Yes. We can't mention everyone, but thank you so much.
Thank you. Thank you so much. Ang Tropang Radyo po ay from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. At ang DZUP 1602 mapapakinggan from Monday to Friday, then 9 a.m. to 8 p.m.
Bukas Halalan Special. Halalan UPD 2018 Special po ng 9 a.m.
Yes. So pag-usapan yata nila, don't quote me on that, yung mga posisyon na tinatakbuhan ng ating mga kandidato. Position. So, alam natin kung ano ba yung magiging responsibilidad nila pag sila ang naloklok sa pwesto na kanilang napupusuan.
Yep.
So, yun, makinig po kayo doon, mga katropas. And of course, yung ating kabilang dulo naman nung pag-ere natin, Tropang Radyo pa rin na yung last episode naman natin para sa linggong ito in celebration of Katropang Jane's birthday. Happy birthday, Katropang Jane.
Happy birthday.
So, mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
Katropa ka pa!
Good night! Good night! Have your afternoon, hey!
In the evening.